Qazan sili. 15 saat 10 minut. Xeyirli kün, hürmetli radio dinleyiciler. Siz Tatarstan radiosu tapşırlarını dinlisiniz.
Teatr mikrofon aldında.
Edebi dramatik tapşırıbızını başlayıbız. Hürmetli radio dinleyiciler, bugün biz sizin ihtibarga Karim Tinchurin ismindagi Tatar Devlet Drama hem Komediya teatri artistleri başkaruunda dramaturg Tufan Mengnullinning Alay Tugil, Bulay Yol degen eseri boyunca koyulgan spektaklinin radio variantin taqdim etebiz. Rejissörü Şulayuk Tufan Mengnullin bulgan bu spektakl magnetofon tasmasına 1980-ci yılda yazıp alıngan. Tamaşa için halı kilerin Safiyan İbrahimov şkertken. Muzikini Taliyan Garmonda Taufiq Yusupov alıp bara. Oyunda katnaşalar. Menira Şahidullina, Nuruddin Najmi, Nuri Ahmet Safin, Zemfira Dasayeva, Yunus Safiulla, Zileyha Hakimjanova. Spektaklini efir üçün rejissör Qısmar Ahmetjan, tavuş operatörü Asiya Bigbau, muharrir Rüstem Aqyigit hazırlagan.
Başına minnesinle bahalat kile kuremsin. Tav başına minnesinle bahalat kile kuremsin. U bindiye şükür misin bir uhudan uymasın. U bindiye şükür misin bir uhudan uymasın. Siyam sine, siyam sine, siyam sine şeşegim. Siyam sine, siyam sine, siyam sine şeşegim. Sine mine, sine aşkana, digençe sine şeşegim.
Buldu mu?
Buldu.
Barımızda biri de mi?
Biri de.
Olaysa başlayız.
Hürmetli radyo tınlaşılar.
Kadirli dostlar.
Bizim bugünkü spektaklimiz.
Dört ayrım ayrım piyes aldan tıra.
Birincisi.
Atı isimi kim?
İkincisi.
Ayrılabız hoş indi.
Üçüncüsü.
Ağasılar.
Dörtüncüsü.
Aylı kişte bakşada.
Nigalarını birge kuşu oynarga bulduk mu?
Eğer de anlat alsa, sonundan anlatırız iddiaçlar. Hazır başladık.
Kulumdağı yüzüğümün isimli bir ışı. Kulumdağı yüzüğümün isimli bir ışı. Sırda yer şaharında birinci bulup yaşa. Sırda yer şaharında birinci bulup yaşa. Kulumdağı yüzüğümün isimleri aytılan. Kulumdağı yüzüğümün isimleri aytılan. Aytılan çaklarda turgan şunla bahatlı bulgan. Aytılan çaklarda turgan şunla bahatlı bulgan.
Atı İsimi kim?
Kulumdağı yüzüğümün isimi İldus bula. Kulumdağı yüzüğümün isimi İldus bula. Her kişinin de balası özüne laziz bula. Her kişinin de balası özüne laziz bula.
Kara de kara, kile.
Tile, 15 günlük bala küldü desin ha.
Niye sen avuzların itire?
Kimse, senden küle atırgandık.
Әлі ошысы келем екен.
Барсын, бар, бір кило колбаса алып қай.
Шәп болыр еді ғой. Бір кило колбаса білен бір бүтін арыш етмек ашап бітесе.
Әй, әлі өкінді көргенші.
Қарай, Соня, ойын ұйын білен бізге сөз болмасын екен. Бала туанға 15 күн бір жерге де тіркелмеген, тоныклығы алынмаған.
Өзім бейт?
Нәрсе өзің? Әсейін, сен қаршы келесің.
Өзім тапқан балаға өзім ақшаған есімді қошаға хақым бар ма? Бар.
Ай, сен өзім тапқан емес. Мен оның әтесі, менімде хақым бар.
Әкірін, жұқлады.
Ай, теге бөлмеге әкір. Оның екі нәпсілешіміз. Бар ма? Сәлем. Ұзақ тоқылашыға уақыт ел балай. Өмсе-өмсе. Есімі? Еуқшу бәрі. Міне шыма шалты атуында. Қарай, Дима. Сен бізге келіп шырап. Ей, ұзақлама. Индус сәйбәт есім деген. Яй ма? Елдус түрі, индус. Отыр мақта. Отыр мина шамы деген. Әм не үшін шамаған негізді. Ярай құш, келесі.
Кім о?
Дима, ертеге балыққа баруға сөйлештік.
Бір қояда барын деген едіңіз.
Біз бит таң білен, күндіз үйде болам. Индус білен біргелеп бақшада еріміз.
Индус түгі Латфуи.
Тұқтәлі, Соня, ұтырәлі. Біз бұл мәселені шешейік әлі. Е, нәрсесі білен ұшы сөйла Латфуи?
Сіңа индус нәрсесі білен ұшы?
Тұқтәлі, сен сұрауға сұрау білен жауап бермәлі.
Әйттім бетінді. Менім класташым Лотфуй бар еді. Біз бүтін клас білен аны ярата едік.
Олай болмай бетінді, Соня жаным. Егіт шақта мені әлленің дейсіндерді шағандыр. Оларыны ұлыма талып қия алмай бетінді.
Сен екіншіге барма. Лотфуй әйбәт жегіт еді.
Лотфуй бәлке әйбәт болғандыр. Есімі нашар.
Индусын нәрсесі бар?
Индус ма? Ол фәлсәфи, оригинальна, заманша. Синаның яңғырашын тыңлап қара. Индус. Лотфин айтып қара, Лотфи, хилдап тұра, мұсқыл еккен кірік, нендейдір бір пішмеген малай көз алдына келе де баса.
Бір де пішмеген түгі, менім класташым Лотфи, үш-үші.
Син хаман шыны, үш-үші емес. Шоқ қаттырдың, космонавт десен енді.
Ей жаным, тұрышма бәрі бір болмай. Хатын қыз білен бәхәсләші отыран ерген не айтайым?
Бәхәсләшәсің шол іптәш, заман. Бабайлар заманы болса, мен баш сен мұйын дияр едім де индус құштырып қияр едім.
Мұлла рұқсат етсе.
Мұлланың мұнда не қатнашы бар?
Бабаңлар заманында болған.
Да, бір шақ пішмей сенің білен. Әлесің шыбаға саларыз ма?
Бірден бір балаға шыбаға саларға? Нешік ұялмайсың?
Түгін, әйді ұрамай, бұл айда болмай. Енді мен компромисс қада барып қарайым. Халитіре керекілі баса. 20-ші ғасырының 2-ші артысында туған бала 15 күн есімсіз ентігі. Нәрсе енді бұл Саня?
Неша бентіксін. Есімі бараның? Лотфуи.
Йоқ, йоқ, йоқ.
Әкірі, оянды болғай. Бар әлі, кіріп қар әлі. Соня әлі бұл. Сен ахат нәрселіп шалтыратты? Алдашыма енді. Яры-яры, шанам. Лимар, бізе келе алмасы мұ бүгін? Біргеліп күндіреген үшіл кері біткенні. Лотфуй деген. Сені тұнлар ол, жан досты бейт.
Кем ол?
Дос қызым.
Ту-ту-ту-ту. Лимар ма?
Я Лимар болды бейт, өзі шалтыратты.
Келем деді ма?
Келем деді. Ертегі балыққа бару торыннан нықлабырақ сөйлешесі бар деді. Әуіл Лотфуйны ұшата.
Өзің әйттің ме?
Әйтті дей. Әлінің өз башы жоқ ма?
Сол тұрталар бұл ма?
Әйбәт кен, әйбәт тұрасыз ма?
Яқшы әнке, яқшы.
Әйбәт болды, әйбәт ұма келдіңіз не қай келіп?
Әйбәт кені, әйді отыр. Әкенеге
келмеді. Базарға бар шығынасы қолдым. Әдегіз әйтті, менім ішінде анық нәсейіп шықмейді. Елі қойын өзі. Көзгіне дейі көрмәс. әрсін. Қарайынды, Сина, қарайынды. Хәй, мәшенек. Әбейінді танысың ма? Қарайынды, Сина, қаплаған да қойған бабасы.
Ә? Қойсы бабасы әнкей, оның бабалар екі өбей.
Мені пейінді, мені кәйі. Мені, мені қар, қар жиын оларын қайдар шығы. Елі, елі, елі. Бұрыны қыдамы қыбек мұнан келін. Валлах, егер.
Бізге шаған жері ек мәлләнің.
Сіз кім балаларсың? Кетегіз кетті бәлі қарамағыз көз дейдірішіз. Ду-ду-ду-ду-ду. Елі, атын білер әйткенді аңғи башладым дейді. Ғысман, Ғысман.
Мешік дейдің әлі?
Неге? Ғысман. Ғысманы біз ол біздің кеземе олдым. Ғысманы біз. Әтегіз әйтті, Ғысман атлы дәріз дейді.
Ғысман түгіл әне?
Кім болсын тағы? Енді ұсталып болды ме, әдәм есімі? Үшіне шықсыз, бала таба білгені сіз, есім таба алмағансыз.
Әнке?
Келін, сен аяқ үстінде көп ерме? Бірік үзілігіп қоя көрме. Әне әхәт бүтін үстінде үшілер. Бала кіріш әйқап құйу қазіргі ерлерге қорлық түгіл. Отығыз соғыз өзіңізді, ешетсін құлағым келінді үшілетме. Бұл ұрандары ен дос, мен дос. Хей, шығырын, ғызман, тұрмат ятасың ба?
Әнге, оны есім ұлы тұфы.
Неткен ұлы күфеді ұлтағы? Не ұлтфы ұла түгіл, не не түгіл? Әткенді ұшатмады? Шислағықтан құдышымда язғандар. Хәзір дегендер, әйбәк көркен есімдер ұмтыла башлаған дегендер.
Йоқ, әне, олай барып шықмай.
Құстарыма, қортлық кілімізде ең үшін сізді талаштырыр, әліміз жоқ.
Лұтфы бек матыр бейтен ке?
Сен амат ордыр да келін. Әне тіге бар бейтеді. Екіңіз де тегіз болсын. Индус та төгіл, Лұтфы да төгіл, Ғысман. Бірақыр, хәзір ұп яздырып қай. Қойыншы қанды ұлып баланың есімсіз ерту. Әт баласына да есім қошалар. Бар келін, бар. Танықлығын өзім көріп кетем. Атаң шуай қошты, дураққа вәләт етмәсін дейді. Енәрсе күтесін?
Бар мен. Барсан, индус деп яздырып қайтам.
Қына қара. Қойын келіген пейсір. Келін, азындырма сенаны, қатын қызлар білен. Ерлер бір правада.
Әнкей, Ғысман болмасын енді, Ғысман болмасын енді.
Е, келін. Сенде келішмегенні. Сен айық білен басшыларға яра ма келін? Өрештен ташылай дегенлердір. Оннары тіге Лұтфи дегеште бейбік Лұтулға атыру келішмәс келін. Яр енді мен қойнана. Қойнатан бар. Құдалар да...
Әтті білен әмеде Ғысман болсын дейлер ме?
Сұшу әлде мен еші дейсінді. Олар дүния көрген кішілер. Менің балаларым нашар кіші қызына үйлермейлер.
Әйеріміз шында, құда.
Құдағы, не қәл?
Аллаға шүкір әлі құдағы.
Сау сәлемет кен әтірасыз ма? Құда, не қәлді?
Құда.
Шылай ма, шылай ма. Егіз, бір дұға.
Қазан кияу, комсомол, сен дұға қылып, еп еш башыңдан.
Комсомол болсаларда, біз үстірген аларыны шылай бет құдағы. Оларды қуызларыны, бізнікі өзі бізге.
Әт-әт-әт-әт-әт-әт-әт-әт-әт-әт. Герайламында екен әлі, елі.
Кет. Балайына кеттім. Тұғыратсыз келіш. Бар, қолларыны еп кел. Қызым, шиста сәлгің бар ма?
Бар әне шында.
Яра, бисмиллахи рахмани.
Бабайларда яң айсым алып келділер мекен?
Тик-тар.
Алайса шүп бірәкке түрігіз де индус білен рәттен каляскаға салығыз.
Бабам яңында атаған шу есімді ешетсен бі? Келеді.
Я.
Әртігіне е...
Бисмиллахи рахмани рахим я. Ой, яллам, осты юқаты өлмесаң. Юғ екен, юқ. Құда жаны бергәште өсәбет қыдағы. Ярар, қайыр біләңіне өссін әлға языр біллахи.
Елі қоршақ, әт қашқырып әйтмәсәң еді шыл дұғаларыңна. Сұп оңнаған күші диндіміз қылейті екенді бұлар. Сіздің яққа көшмеше болмаса ғыр құдағы. Біздің яқта ұстап екелер көбейе башлады. Пенсияға шығаларда үш табалар. Яле, яле, яле. Мин дә карый мин дә.
Чәү, чәү, колың белән арынма. Ул сиңа шул кеч сабы түгел?
Хай, нишава. Үзем кебек тимер шитеп үстерәбез без аны. Я? Эшләр ничек агайны? Дөбердәтеп ятабыз диген,
ә? Дөбердәтә.
Я? Исмәгыйль булырмы инде исеме? Әйе? Шамсы Җиһан абыстай белән сөйләшеп утырдык та, ул әйтте. Коръәндә шундый исем бар икән. Пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең бик якыны шул исемле булган икән.
Әби, безнең бала Мөхәммәдтән бик ерак бит.
Әй, сезнеңчә шулайдыр да кияү. Нишләтәсең, мөселман баласы бит. Шамсы Җиһан абыстай әйтте, мулла чакырып куштырыгыз диде. Менә сез риза булмассыз дидем. Нишләтәсең инде, заманасы шулай булгач. Ярый, сөннәтле булса Аллаһы бирсә.
Әни,
аның бит әле хәзер генә ахшамлыгына каршы рәтле мулласын табу да кыен. Әнә безнең өстә, теге, яңа бистәнең Әсәтулласы йөргән иде дә, тагын ишә башлаган мәртәт. Әй, ярар, Исмәгыйль бик килешә.
Мин дә шул турыда әйтеп торадыр идем әле, кодагый. Ғысман атлы дигән идем дә.
Алла сакласын, кодагый. Безнең күршедә Ғысман атлы бер бәндә бар. Ғымыр буйы хатын айырудан башы чыкмады. Ахырда менә кул юғанда кулына сәлге билеп торышы да юк. Хатынсыз Ғысман дип йөртәләр хәзер үзен.
Кодагый, безнең авыл Ғысман.
Кара, корчак, корчак. Суп иде шакта анытның исемен Зима ғұры болар деп сөйләшкән идеге.
Кит тана астагфирулла, астагфирул, астагфирулла төбе. Ғымрымда да әйткәнем юк, башыма да килмәде, уйыма да кермәде, ниткән сүз ул. Карын,
карын, карын кем?
Нигә керәсең?
Бер балага биш исем.
Нишләп бише, биш булсын? Берәү. Исмагыйл.
Әнкә әйтә Ғысман ди, әти әйтә Зима ғұры ди, әхәт әйтә инде дос ди.
Сол әтиң мине юри қытыртып әйтә бит ул, белмейсің мұны аның ғәдәтін.
Мин чынлап қорсам.
Жетті сиңа, бұлы күші бұл. Құрәлі. Исім қушу ойын үш түгіл, оны әдем баласының ғымыр бұйы көтеріп ерісі бар.
Зима ғұр, не айтсәгіз дә шәбірек.
Кет әнім, ауызыңды ұйырма. Бұл сиңа заводың түгіл тілесі нәрсе сөйләшіп отырға. Әгәр инде Исмәгыйль сезгә ышамый икән, әйдәгез уйлашыйк, сөйләшик, киңәшик. Коръәндә исемнәр бетмәгән.
Зима ғұрда Коръәндә бар. Аннан соң әле анда Абу Жахил дигән исем дә бар икән, әйе.
Кит, астагфирулла, тәүбә, картая белмәдең ичмасам. Әй, Ходаем. Карал, Кадагый, син Ғысман дисең инде.
Шулайрак ятышлы булыр дигән идем шул, Кадагый.
Тәгафирулла, тәүбә, кит аннан, кит, кит, иштәсем дә килми. Каршым бит дигән нәрсә басып торган кебек.
Исмәгыйле дә инде ансы кодагый. Әлдә күз алдымда театр уйнаганда шул Исмәгыйль Калиябанны ялгыз калдырып Хәлимне атып үтерде.
Җаным, анысы бит аның театрдә. Әмінә Қырқәндә.
Қырқәнін құпысынады шыл қыдағы. Ғария балы ойна бұсты, біз театр ойна бұсты шыл қыдағы.
Бір кім түгіл, индус, мен еткенше болашақ.
Тағызар, тұқтағызар балалар, әріплешмек, таушылам меғалі. Күрші фәлән ішітсе яқшы түгіл. Бұй ұртыланың үстенасына ашансаң, нәрсе ашағына ғақатлы біліп тұралар. Қарал, кейу, сен индус дедің мәлі? Ихадайым, эт исеме түгелмесең ол.
Утыра инде шунда кеше келдер.
Уәткәү, балаң болып ояныш түгел икән, ә? Ярый, ярый, ярый. Олайса мин Зима ғұр деймем.
Исмәгыйль дейсіңме?
Олай да деймем.
Ғысманлы қыда?
Қаршық дұрыс айта қыдағай. Біздің көрші бигірек тәжімсіз шол.
Индус деген бабай.
Ашыланмайынды кияу. Шатып жеткермейм.
Әти, лұтсы бі дейімі?
Мен кияуларым алдында бір уақытта да қыздарымны яқпағаным юк.
Әй, Құдайым, ғамырың бойы сөзіңі үзіп сейлей білмәдің. Қадағы, мені мен Сонияға есімді өзім қоштырдым. Я, қой жер келмәгін, қой жер келмәгін, ә? Қой жер келмәгін.
Әхәттәбек, матур есім Құдағай.
Біне. Өзлерінікі мақтарға тұтындылар. Толашып кете көрмәңіз саған.
Ярар әлі, сен біздің арға қысылма. Ярай ма? Құдағай, Исмәгыйль болсын енді, ә? Құда да қаршы келмес.
Ол ғысман дейді, батырға құшқан дейді шоқ.
Сұбай дегіз, геройның өзінен сұрық. Не есімне бұласы келе екен?
Я Аллам! Есімсіз баланың жаны қоя барға білмеше, жер білен көк арасында адашып ерірді.
Ол адашмы елімінді, тек сізден кіліп ята. Сіз адашып ересіз деген.
Мүмкен бе? Менің әз етісімеген екен мұнда, менің әз. Исәрмісіз, исәрмісіз.
Аллаға шүкір, аллаға шүкір.
Егет білән, пенсамда, әлек бұрышы.
Езәлі, кет. Аның қарарлығы ең әлі. Өсе түшкәш қарарсың. Бар, бір ішіңді ек, кінің әз етміш
келесің. Қадеш апасыңға қалдың бетәйк, біз аны балинцадан әхат білек өтіріп алқатты.
Анысында біздің ішіміз ек. Сания, сен баланың білігіне қызылмайлап қой. Құдды түлесе кім құрып? Дүнияның кімі ең? Құрады, бала көрселер, айу көңілер мені?
Көп мүстекен деген едім. Егіт кіші бет, айу сәсін күні сәрге тиеш.
Башқа
шаттайым
бар, башқа шаттайым
бар. Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, Қонақыны қуада башладылар.
Мұнда бет үні кәйім, кенеш мәкімік нәрсе бетәлі. Геройға есім сойдылар.
Әстіғі Ферулла. Құрылы, қатын қыз көбек ауызыңды сөстірмей.
Бұлай болғаш кетмемді, кетмемді, Хадиша апа. Ягіз, кім болды?
Бар, әлі, бар, бар. Үшімізіне бөлік ерме, бар.
Давай ашылар үшімі, Хадиша апа. Мен бұ үйді яшау шелердің жан дұсты. Әр қалда өзіміш олай деп саным, әлі ялғышанмы саныя?
Мұнда біздің өзі бізге да орын бітіп бар әлі.
Нәрсе? Қортлар қызамы? Сұңайдайыз, бізді шау болды қазір, күрәшіп қарай.
Бұй әшілерге, ойын кілкеген әбілзін әқыдағы.
Әқыдағы, олар шолынды. Тіләсәлі болсын қыдағы, мен ғысман дейм. Атын нек мен әккені шәләдің дейер, біздікінің ғалетін білесіз?
Әй, жаным, ненде есім, бет, ненде есім, әйтілерді емшақ. Құлымдағы езігімінің есімін әрі Исмағил. Құдайым, жырлапларына тұрап, ет балалар жырлапларына тұрап.
Менім зима көрінің түріп қалдырдылар. Шәп есім үйгі есі.
Индусқа қоршы келеді.
Лимар, сен Лотфи дегенің бетәйі ме?
Индус? Лотфи? Ғысман? Исмағил? Зимағур? Міне қайда байлық? Байлық? Тек байлығы әлләне түгіл. Іштесіз мі? Әсет! Әхәт! Исім дейсің де исім. Әхәт! Әхәтнің малайы Әсет.
Әсет мәсетленесі ең. Жиын шықмаған ешлерден шыға,
құдағы.
Қызайын абай, матур есім бітәйі мі?
Матурын, матурда үнікәйім. Сеған ешін бір олай құшмағандар бейді?
Жүлер болғандар, жүлер. Өзім болсам ма, өзім болсам шулай деп құштырған болар едім.
Міне, енірсін, балаң бұлырда құштырырсың.
Әй,
кіші баласына баш болма.
Аман үйлен алмайығына ересің мұны, ә? Әсет, имеш, әй, Құдайым. Біздің үштағы тіге ішіп беруші Әсет ұлам ұладан да жан безген. Өз есіміңнің рәті ең, күші баласының есімін бұзарға ерме.
Болды, жетті, ләнмейм, дәшмейм.
Егіз, созымайық, Құсайының бақшаға барасы бар.
Менімде базарға барашы мейді.
Татты!
Тақбері, бар, тапқаның өзіңе бұлсын.
Йо, тыңланды, тыңлап түрігіз мені тыңланыздың. Өтініңіз тарихта боласыз. Сіз әйттен ісімдерінің бош қарыфтәрін жиеп бірге құшамызды. Әркенлай ісім барлықта түйлі. Әхәттен башлаймыз. Ол индус дейді, ин аламыз. Санияны Лотфиынан ұлы. Ғысман дейдің әлі Фатима па? Динағы? Хадиша па Исмағилдан тағы бір ине дейді. Құсайын ағаның зимағырында қатташтырамыз. Зі, менің әсәтнің әсі бар, мін әсізге болды.
Елгейз әмі?
Құқырдағы, қатын қыз есімі түгілмесің бұл?
Ай, Аллам.
Мысқылға қалған бала біз ек.
Ашықмағыз әлі, соң егет.
Вижди бар бит.
Әгәр дә аның акылы белән теле булса, миңа Рөстәм кушыгыз дияр иде. Әйе бит. Ләкин улай тамый. Шуңа күрә без Рөстәмнең Р хәрфен алабыз. Җәмгысе булады. Илгизәр. Я, ничек сания?
Илгизәр?
Әйе.
Миңа ошый әле бу.
Илгизәр, Илгизәр. Соня, шулай булсын дисең уни?
Булсын.
Эх, индус әйбәтрәк иде.
Кодагый, теге Госманны нашар кеше дисең инде алайса,
ә? Әй, әдәп хора. Карагыз әле, балалар. Илгизәр дигән исем Коръәндә бар микән соң, ә?
Эй, булмыйша! Шул хәтле калын китапта нинди генә юк дисең? Тәкей, яйын таптым бит шилма. Муладис.
Димәк, барыгыз да риза? Әнә, егет тә ризалыгым бирде. Илгизәр, Илгизәр, Илгизәр!
Кулындагы йөзегімнің есімдәрі Илгизәр. Кулындағы йөзегімнің есімдәрі Илгизәр. Илгизәр, Илгизәр, бәхетті бола бүсәр. Илгизәр, Илгизәр, бәхетті бола бүсәр.
Айрылабыз хуш инде.
Айрылабыз, айрылабыз, айрылабыз күккәне. Әллә айға, әллә йылға, әллә ғымірлікәне. Әллә айға, әллә йылға, әллә ғымірлікәне. Айрылабыз, айрылабыз, айрылабыз мәңгеге. Айрылабыз бит мәңгеге, яш йөрәгем әрмелә. Айрылабыз бит мәңгеге, яш йөрәгем әрмелә.
Искиткеч катлаулы һәм шетрекле ул гаилә тормыш иптәшләр. Иләнмәгән иптәшләр моны әле белмиләр. Аларга җиңел, алар әле күп нәрсәләрне аңламыйлар. Алар һич ни уйламыйча мәхәббәт диңгезендә йөзәләр, йолдызларга карап җыр сузалар. Ә иләнгәч, ай иләнгәч, әллә кайдан көтмәгәндә җил чыгып куя, диңгез өстендә дулкын кабара. Кайда кимәсен уңга бәрә, сулга бәрә, йолдызларын болыт каплый. Менә шул чакта нишләргә? Мин үзем бүген шул сорауга җавап таба алмыйча интегәм. Нишләргә? Нишләргә? Чыгып киттеме малай?
Китте.
Шарыф бәйләттеңме малайга?
Бәйләттем.
Тәки үзеңнекен эшләдең инде?
Эшләдем.
Тышта шундый җылы, 12 яшьлек малайдан кәдестә яса. Җитмәсә шарф белән ура. Нишче уйный инде уланда, нишче уйный? Тирләп пешеп бит. Беләсең ки, сама хәзер чабып йөргә кирәк. Аңлыйсыңмы, чабып?
Суык тиеп авырса, мин инде утырам.
Болай аңа ныграк тия суык.
Син үзең теләсәң нишлә. Чынгасың килсә, 30 градус суыкта майка белән йөр.
Юк, болай булмый рәмзия, безгә сөйләшергә кирәк.
Сөйләшсең, сөйләш.
Сабыр кына, матур гына, тату гына бер сөйләш кирәк.
Мин кызмыйм, син кызасың.
Юк, син тавышыңны күтәрәсең.
Син ишекле түрле йөренә башлыйсың.
Ярый, икебез дә кызабыз ди. Әйдә, бу юлысын мин дә кызмаска сүз бирәм, син дә кызмаска сүз бир.
Ә мин сүз бирмәсәм дә бик сабыр. Сабыр.
Хәзер үзеңне сукалай инде. Кызбыр дә бер генә тапкыр булса да мин әйткәне дә тыңла.
Син әлегә хәтле кем әйткәнен тыңладым соң мин?
Һәрхәлдә, мин әйткәнне тыңла.
Кызма. Ни әйтәсең?
Юк, син башта кызмаска сүз бир.
Ярый. Кызмаска сүз бирәм. Сөйлә.
Без синең белән өйләнешкәндә бер-беребезне яратып өйләнештек, шулаймы?
Хәзер яратмыйсыңмы?
Бүлдермәдек. Мин хәзер дә яратам.
Мин яратмыйммы?
Менә аны син дә бәхәсле.
Юк, инде исват бәгърем алай булмый.
Синеке бәхәссез дә, минеке бәхәслемени? Булгач икесе дә тигез булсын. Я икебез дә яратмыйбыз, я икебез дә яратабыз.
Туктар, Рамзия! Аңла, мин вакытым юк. Ике сәгатьтән идәрә утырышы башлана. Мин шунда булырга тиеш.
Нәрсә тикшерәсез?
Мәсәлән дә түгел. Мин агроном кеше язгыч ячугә хәзерлек мәсьәләсе карала. Ишанда түгел. Безгә сөйләшергә, хәлитергә кирәк. Без киләчәктә булай итеп яши алмыйбыз менә шул.
Бүген минем ял көнем. Шуны ямсызларгә җыенасыңмы?
Сөйләшү кайчан да булса бер булырга тиеш.
Һәр ишен минем ял көнемне көтеп торырга.
Үзем башладым.
Алдашма, Исфат бәгърем. Мин баланы киендергәндә син килеп кушылдым. Шам бәйләтмә диде.
Син мине тыңламадың. Син һәр вакытта аның түбе сата
тукмадың. Чөнки син ул шрафта хаклы түгел идең. Түгел идең.
Түгел идең. Түгел. Түгел. Түгел.
Менә, күрәсеңме, синең палмаңда 190-90. Киләчәктә болай итеп яшәп булмый. Сөйләшик. Хәл.
Нәрсә, Исфат бәгърем? Айрылышык дисеңме?
Бәлки шулай дөрестер, уйлап кара.
Характерларыбыз килешми, әйеме?
Килешми, Рәмзия, килешми.
Айрылабыз, айрылабыз, айрылабыз, балайма. Бәлки шушы айрылудан, мине сөйнете булама. Бәлки шушы айрылудан, мине сөйнете булама.
Ушлай, матур гына, татур гына. Жыланды гына, ишкебез ике урына тапкан.
Ә балабыз кайсы юлдан атлар икән?
Мен аны яратам.
Мин яратмыйммы?
Сез сине яратасың. Икебез дә яратабыз.
Икебез дә яратабыз, ул да безне ярата.
Тукта. Бүлмә, без башта икебезнең араны принципта хәйләп үтәйек. Тик. Утыр.
Әйдә, Халит иксен.
Авыр миңа бу хакта сөйләүрәмсез. Һәм барысына да синең кирелең гаепле.
Әллә мин ашыгылмас син үз сүзе белән яшәве.
Мин дә бераз гына. 5 метрга булар дип инде.
Мине кыл итергә кызыгып йөрисең син.
Юк. Сиңар минем кал булуым кирәк. Мин ир кеше. Малайга шар бәйләтмә дип әйтергә хакым юк минем мине буйды.
Үз балама. Шар бәйләтергә дә хукукым юк мине минем.
Юк, юк, юк, булай булмый, үзләргә кирәк. Гашу.
Өзілсә, әзілсін, бұтер шыдар халім қолмады.
Яй-яй, бұл да қызма, қызма. Демәк, принципта сен қоршы түгіл? Түгіл мі? Түгіл мі? Сұм жауап берінде?
Түгіл.
Яқшы, мен да қоршы түгіл. Сұмана, шулай деп әйтірге айды. Әсен жыларға кіріштің. Бұ жетті еш, мұны ақыл біләңгіне жыламышағына қаритерге керек. Демәк, син айрылырга каршы түгел?
Түгел.
Түгелме?
Түгел дидем иш инде.
Ярый. Ярый, ярый, ярый, ярый. Хәзер бала мәсьәләсенә күчәбез. Бу читереп, бәкәр, икәүләп уйлашыйк. Кара инде, аягын да атлап йөри алмый бит.
Аягын да атлап йөри алмаган бала шулай чабамы?
Аны саның үзенә ашаганлыктан. Малай шагында мен өзім бик шәп игра тұрған едім.
Игра бойынша мәктәпте алған грамоталарым бишәу алтау.
Ярай бол, шеке кетпей. Ойлашып, әйтек. Тоқта, тоқта. Кім бізге табаша ба?
Фәридә түгелмісің?
Фәридә шул. Тапқан едік келіп уақытын. Қарайлы, сен оның алды сездірмейін, ярай ма? Әдіярға барып сүйеу бар, жоқшы.
Бар бір іштіләшек.
Рәшитме?
Әйтме, исемендә ишетәсем килмей.
Нишек? Мыскал итте.
Мен ғайыплы абай. Сіз ғайыплы. Әйбәт трактышы деп азындырдығыз да, қазір бірәмді асанға соқмай, олғына әлләкім олғына көпіне білі. Мен айты,
мен айты, нәрсе дейсің үлім?
Башың үшләмей сенің дейл.
Нешін?
Мен айтам, қозандағы ауыл құжалы институты Карл Маркс ұрамында дейм. Ауыл айты талыс тойда дей.
Шыннан?
Нәрсе шыннан? Ол сөзін бермей. Рәмзи апа, сын ауыл қожалы институты Карл Маркс ұрамында бет әйімі. Әнәрсеге ол қаманда талыс ойдады. Мен бір нәрсе де білмесін деген едім. Мен айта башың үшәмеді. Тұрмайым, мен әлі тұқтайды.
Жетті, қызба оқады. Қызба. О, Рашид.
Үшәмішіз.
Әйді.
Қалларды шығы, Рашид.
Ноша Арисотовы. Өзіңіз көріп тұрасыз. Эшләр бик тирәнгә китте.
Нәрсә ношар, нәрсә тирәнгә китте. Әйдә, шишчен, утыр.
Юк, Рәмзи апа. Юк, Исфат абай. Характерлар килешми безнең. Булай булмый. Хәзергештән үк бер нәрсә дә белмисең дип мыскыл итә башлагач. Тора башлаганга бер ел тулмаган. Әйтерсең мин, авыл хуҗалыгы институтының кайда икәнен белмим. Толстой урамасыновкасында бит.
Карл Маркста?
Толстойда.
Карл Маркс.
Толстойда. Толстойда.
Жигер. Қарағыз әлі ішесіз.
Әй, қабыға. Екеге сұнда тұтып ярға керексіз бі? Тапқансыз бетінді бәхәсілі әшілет нәрсе. Сұны енді қайда болса да бар бір түгіл мені?
Бар бір түгіл есі отамай. Неге ол сөзім берме?
Ой-ой, бікті жіне.
Жетті дейм, Фәриде, жетті дейм. Сабыйлар, нарасылар. Әгер бірдік біләсіңіз кейсе, Қазандағы ауыл хужалығы институты Карл Маркс урамы білән Толстой урамы шатында. Шының үшін бірсі жиру күртіп жылап кіре, екеншісі тормим деген бұла. Эх, сізіні, қарайымды бұларға, Рәмзия.
Эй. Сабыйлар десең, сабыйлар. Шикірдәшіп ешер шағығыз, бір-біргізіні яратасыз.
Яратқайш, нәсі ол мені мысқыл еті?
Мен мысқыл етмәдім.
Иттім!
Міне көресіне, Исфат абай. Өз 90-ы 90, өзі башлады.
Сен башладың?
Сен башладың бетінде, Фәриде.
Сен башладың?
Міне, Исфат абай.
Сен.
Исфат абай. Сіз ерікші. Білесіз, бұлай болмай бітәйме. Бұлай ешігенше, оралып, алып кесер әкеле. Фәриде өзі дәп тұрмен қарей.
Нәрсе бей?
Сен нәрсе сөйләгәнеңне беләсең мі, Рәшид?
Сізгә жиңел, Рәзі апа. Сіз күгәшімдер кімі бірләшіп тұрасыз.
Тұрабы шу.
Әйе.
Шүнке бізді ақыл бар. Әсіз, икігіз дә тилелер. Тұрмый меміш. Араны қырт кесәрә керек емеш. Білесіз ме сіз нені сөз әткенегізні? Ойырыш мұны бұл?
Дейі.
Ойын түгіл білгілі, Фәриде әбі.
Мен ішігіне? Мен тоқтайлы, тұрмыш болығаш. Бір-біріне ел біле білігі керек. Әйтейді, Рәшид Толстой ұрамында бі. Дұрыс болмаса да тәшілік қан. Оны ұзыр, елғышып тұрына баса. Біз мені 13 ел тұрабыз.
Әйі, әм Рәмзия. Анды юк нәрсәшен бәхәсләшмәй.
Эй, беләм инде.
Нәрсә беләсең? Беләсең. Бер-берегезне кирәгеннән артык яратасыз. Менә нәрсәдә сезнең кәҗәләнегез. Мәхәббәтегезне саплар, гайрәнегез. Бер-берегезнең кадрын алдырмагыз. Ә инде теге айрылу фәлән дигән нәрсәне башыгызга чыгарып ташлагыз. Бөтенләйгә. Икенче ишетмим. Шулай
бәрзия. Бір-бірігізден, ғафу өтінігізден, қолтықлашып, егізге қайтып кірігіз. Абыйығызның кәйфін жібермегіз. Қазір аны отырышқа барасы барды. Екігізді әлігеймет, бар келген нәр деп сықланбаған күші еп.
Мен қаршы келмем дәп етіреміз епа.
Олайса ғафу өтін.
Не үші мен? Мен бит не айтсаң да ерікші.
Мен әйтсе мен сіңілер не сұлды
ел. Жетті сен асыңыр. Ир кеше беренче башлап гафу үтенергә тиеш, Рашид. Син бит унны бетергән җегет, беләсең дә.
Унны бетергәнгә күрә әйтәм дә шул, Исфат абый. Бүген мин гафу үтенсәм, иртәгә үтенсәм, ул халаны үзенекен итсә.
Ир кешегә ваклану килешми.
Ә син гафу үтенәсеңме үзең?
Беренчедән, без юк нәрсә өчен бер-беребезгә авырсыз әйтмибез. Әгәр инде кайчакларда кызып китсәм, үземнең хаксыз икәнлегемә сизсәм...
Мин бит хаклы.
Икегез дә хаклы түгел, Рәшит.
Рәмзия апа, Исфат абый гафу үтенә.
Үтенә.
Алай булгач, гафу итсен, Фәридә.
Бүтән бәхәсләшмәсәң итәм.
Менә күрдегез бит, Исфат абый.
Сиңа Фәридә җитте ди. Тутарзали? Барабыз аны, кәйфләрен төшермәгез.
Аны гына беләбез инде, Исфат абый. Әйеме, Фәридә?
Әйдәгез.
Исәннәрдәмесез, балалар?
Әйдәгез.
Балалар, әнегезне каршылагыз. Өстен салдырагыз.
Әйдәгез. Әйбәт әткәй,
әйбәт. Тегәрей, бабай.
Ярар, әйбәт бусын тәгәрәсен. Бу арада кунақта йөріп, күріп тә болмады бізегізіне.
Сіз Кәрім Тиншурин сімендегі татар дәулет драма һәм комедия театр артистлары башқаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Алай түгел, былай ул» деген әсәре бойынша қойылған спектакілінің бірінші үлішін тыңладығыз. Режиссері шылайық Туфан Миңнуллин болған бұл спектакіл магнитофон тасмасына 1980-ші елда язып алынған. Тамаша үшін халық күйлерін Софиян Ибрахимов шкерткен. Музыка Натальян гармунда Тауфиқ Юсупов алып барған. Уйында қатнаштылар Манира Шахидуллина, Нуреттин Нәҗми, Нуре Ахмәт Сафин, Земфира Дасаева, Юнус Сафиулла, Зелайха Хакимҗанова. Спектакльне эфир өчен режиссер Гысмын Ахмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләгән. Спектакльнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетә аласыз. Безнең дулкыннардан айрылмагыз, дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.